Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Suzy, dýchaj, neboj sa, to prežiješ, to zvládneš.
Ak je život hojdačka, ktorým smerom práve letíš?
Tak už to je všetko také naprd. Už mám kolena, ma boli a nevládzem, zle som spala. Ešte som aj tučnejšie dnes, ako som bola včera. Život nemá žiadny zmysel.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová v podcaste To nerieš moja. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Má ženy, ktoré sa o seba starajú a vyzerajú úžasne. Ale pozor, je to tak trošku drina, že Zuzi?
Ja, čo vám poviem?
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam manžela, ocina, huslistu, speváka. Mohla by som ďalej pokračovať, ale aj Bratislavčana najnovšie. Ondro Kandrač je v štúdiu Rádia Melody, tak vítaj u nás. Ahoj.
Ahoj. Ahojte všetci a pekný deň vám.
Záhorsko-Bystričan, tak to sa to hovorí, či ako si hovoríš?
Tak ťažko povedať, ale rád spomínam na ten moment, keď sme sa stiahovali minulého roku 2024 koncom augusta do Bratislavy a tá naša najmenšia princeznička Maruška v aute, keď sme teda tak celkom v polotichu cestovali z Košíc do Bratislavy, prerušila to ticho a hovorí a pýta sa ma, že tatko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci? Vrajím, že tesne, ale áno.
Ale dobre sa pýtala, veď áno. Kto vie, možno, že si myslela, že ísť ďalej niekam, nie?
Áno.
Alebo bola úvaha, že aj ďalej, či...
V žiadnom prípade ďalej nie, však myslím si, že my to tu milujeme pod tými Tatrami a dobre sa cítime naozaj všade. Našťastie aj v tej Záhorskej Bystrici, kde sa otočíš sami východniar a niekedy aj na koncertoch hovorím, že ak by ste náhodou nerozumeli po východniarsky alebo východniarským piesňam, ktoré spievame, tak sa otočte naľavo alebo napravo, 100% veľa vás nejaký východniar.
Dobre hutoríš, tak to je pravda. Veru tak. No a prečo ste sa presťahovali? Už si to opakoval aj tak, ale aj ja sa ťa chcem opýtať. Teraz možno už povieš pravdu inú. S odstupom času.
Pravda by mala byť iba jedna.
Áno.
Áno, svojho času som si to naozaj že nevedel predstaviť. Ja som silno zakorenený, ukotvený do toho nášho východniarského prostredia, ale potom som si duchu povedal, že však aj inde treba robiť osvetu a prinášať radosť, tak som sa rozhodol teda s celou rodinou, že ideme. A mám takú tézu životnú, že absolútne jedno, kde bývaš, dôležité je, s kým bývaš a ako ten život prežívaš a ako sa delíš s radosťami, starosťami so svojimi najbližšími. Takže v zásade je úplne jedno, kde budeme, kde sme a dôležité ale je, že sme spolu a myslím si, že toto puto aj napriek chvíľkom bolačikom je veľmi silné a ja ďakujem Bohu za to, že ma obklopujú ľudia, ku ktorým sa môžem kedykoľvek vrátiť.
Mm-hmm. Hovorí sa, že srdcom východniar, alebo ja neviem, už to srdce tak nejako stvrdlo, keďže sa hovorí, že sme na západe, je tu taký tvrdší dialekt. Ako to vnímaš? Tak,
mám jedného dobrého kamaráta, on ho tak nejak familiárne nazývame, že predseda nášho fanklubu na Záhorí. Robo, pozdravujem na Búre, do Borského Mikuláša. Je to naozaj, že skalný fanúšik, ktorý je pri nás roky pri našej
kapele. Na každom koncerte všetko, fakt?
Po väčšine áno, keď sme na západnom Slovensku. Dokonca už je aj súčasťou nášho tímu, takže keď niekde koncertujeme, tak ten Robo je s nami a ja viem, že je na ňoho 101% spoľah. Ale tak nedávno som hral pre jednu firmu, takú akciu u nás na východnom Slovensku, na Zemplínskej Šírave, pri Slovenskom hori, pri Slovenskom Jadrane.
Veru.
A takí hrdí východňari tam boli všetci vlastne od Sabinova, Prešova, Medzilaboriec, Humenného, Krížom, Krážom, Košíc. A ten robot došiel a on nádherne vyprával záhorácky. Hej. Budeš neco jíst, alebo mám ti neco prinést? A tí naši východňari tak sa na neho tak divne pozerajú, hej, a tak sa ma pýta, že a on tak prečo tak rozpráva? Akože máme to brať ako provokáciu? Nie, chlapi, toto je jeho rodný jazyk. V žiadnom prípade vás nechce zlostiť, ale jednoducho je Záhorák, je na to hrdý. A ja to milujem, inak tie dialekty, však s tým, že som študoval cudzí jazyk, slovenský jazyk, východniarsky, Prešove, tak sa furt tak, akože, že mi to ego pohľadí, keď prídem do nejakého regiónu a teraz tam načúvam, čo ja viem, goralský dialekt v Lendaku. aj keď som tam nedávno bol, alebo tie naše rusínske vetvy všelijaké od Medzilaboriec až po Starú Ľubovňu a po Spisku Novú Ves, alebo gemerský dialekt je nádherný.
To je aký?
No, gemerský dialekt, oni tam majú také zvláštne slovíčka, že a šva by bolo, že a čo by bolo.
Aha, okej, tak nám urob takú prehliadku tých dialektov, tak, už keď takto vieš.
Je taká pesnička gemerská, taký sa mi frajer páši, šva sa do kršmine vláši. A som si povedal, že oni napríklad nepovedia, že niekto je klobučník, ale klobušník.
Uh-huh.
A podobné také nuancy jazykové. A to napríklad milujem na tej slovenčine, že vlastne toto je tá výživná nejaká živá voda, ktorá dáva čaro celej tejto našej pospolitosti pod Tatrami. No a samozrejme Martin Turiec, Mekka.
Martin, tam to je tak echt, nie? Mm-hmm.
Tak som si v duchu hovoril, že tak by som chcel presne rozprávať ako oni. A aj často na koncertoch spomínam ten príbeh, keď sme robili nejaký iskričkový sľub na Národnom cintoríne v Martine.
Mm-hmm.
A došli sme tam malé deťurence zo základnej školy. Myslím, že v tej dobe to bola ešte Krásna Lúka, potom neskôr Šarišské Dravce, keďže ja som chodil 1-4 ročník do Krásnej Lúky, do mojej rodnej obce. A potom som išiel do väčšej, do Šarišských Draviec, tak tie malé deťurence tak pozerali na tie deti z tých škôl martinských a oni takou peknou, ľubozvučnou slovenčinou s dlžňami rozprávali medzi sebou. A tam moja malá spolužiačka hovorí, že si pána, pani učiteľka, také malé decia už znajú po slovensky. Takže naozaj obdivujem všetko, čo je unikátne, čo je výnimočné a nakoniec však v piesniach je to aj vidno. Ak je pieseň trošku infiltrovaná v tom dobrom zmysle slova aj inonárodnou nejakou melodikou, tak vždy je to taká exotika. Ja sa teším, že aj naše piesne napríklad sú poznačené silným vplyvom Ukrajiny, Rusínov, možno aj maďarských oblastí dole pod Košicami.
Áno.
A samozrejme aj tým poľským takým goralským životaschopným naturelom. Tak toto je to, čo mám rád, čo milujem a vďaka čomu sa tu cítim tak dobre.
Mm-hmm. Počuj, ja rozmýšľam, že ako implementuješ náš východoslovenský dialekt v Záhorskej Bystrici. Ako tam vlastne rozprávaš? A rozumiete si vzájomne?
Tak našťastie naozaj tých východniarov tam v tých našich končinách požehnanie. Dokonca rozmýšľame, či nezaložíme nejakú bunku. My sme nedávno nahrali s Vilom Kalmanom z Balamuty z kapely, spolu s mojou kapelou Kandráčovci, tú pesničku My východňáre štúrime še všádzi. Za 5 minút nás máce všádzi radzi. Tak som tak v slabšej chvíľke na námestí v Záhorskej Bystrici, už keď teda sme si dali nejaké prosečko a hovorím tým echt záhorákom, počúvajte, co keby táto pesnička bola im na Záhorskej Bystrice? Tak toto sa teda nestretlo s porozumením.
Ako je to možné? Nerozumiem tomu.
Taká krásna melodika.
Veď práve.
Ej, ale tak učia ma tú záhorskú dzedzinu a všetky tie hity overené časom. Moravský svatý Ján, tam ja frajírku mám. Tak ja si myslím, že toto je súčasť života.
Aha.
Aj keď som sa teda pýtal nedávno deti, že no čo deťurence, tak ideme čo naspäť do Košíc. Mali sme takú rodinnú poradu, nedeľné obedy. Milujem a milujem to stretnutie celej rodiny pri tej teplej polievočke, tom slepačom vývare z východného Slovenska.
Áno,
samozrejme,
iba.
Nás zásobujú bio ekorau. Tak sa pýtam deti, že tak čo, Ondrik, no čo, ideme naspäť do Košíc. Takže jemu sa aj cnie za kamarátmi, za futbalom, za ľudovkou a tak. Emka bola ticho. A tak sa pýtam tej najmenšej Marušky, že no čo Maruška, ideme naspäť do Košíc. Ne. Tak som pochopil, že vlastne už je toto asi jej domov, ale ja som rád, ak nezabudnú na svoje korene a našťastie vždy teda máme ku komu prísť aj na východnom Slovensku. Je kopec našich známych, kus nášho srdca, našej entity a všetkého, čo máme.
Počuj, ja keď prídem domov, mne niekedy hovoria, že už hovorím tak západňarsky, lebo už nehovorím akože takým našim dialektom, ale že slovenský, ale že západňarský, lebo tam počujú niečo iné. Aj ty sa s tým stretávaš, že no už si
tak.
Niekedy tak babka zvykla hovoriť, že už si pánska, tak
hej,
vieš.
Hej, no tak áno, áno. Minule neviem prečo, chcel som teda vyjadriť obdiv k nejakej piesni od jedného mojho kamaráta, producenta, hovorím, že počúvaj, že aby som to celé uchopil tak východniarsky, tak tá pieseň má ten správny vibe. Ó, vidím, že pánko je už dlho v Bratislave.
Takže stretáva sa s tým.
Ale vieš, ja rád spomínam vlastne na tú našu takú životaschopnosť východniarsku a zažívam to pravidelne pri krajanoch kdekoľvek vo svete. Ak majú korene zvlášť z východného Slovenska, tak si vtedy uvedomím, že sme všade a naozaj ten život nás trošku ošľahal a učia z Marka kapola, sme jednoznačne najväčšími cestovateľmi na svete, takže sme všade, doslovne všade, a keď sa niekedy pýtajú, že v čom je to čaro tej takej východňarskej natúry, tak hovorím, tak my sme takí emocionálni, také trošku talianske typy, aj s prízvukom, aj s životným poslaním. Jednoducho, keď sa plače, tak sa plače, keď sa pije, tak sa pije, no a keď sa robí, tak sa... Až tak veľmi nezavadziame.
Aj oddychujeme, ale vieme.
Vieme. Všetko tak, porobiť tak. Za to na východzenej robote, lebo všetko porobené. Ale dokonca som mal aj taký fórik na koncertoch, že najkrajšie je to vidno na takom príbehu, jak myš príde do baru. Uh-huh. Príde americká myš do baru a už od dverí kričí na toho barmana, že hej, barman, one bottle whisky, jednu fľašu whisky. A on hovorí, že jednu fľašu whisky, myš, ty malá myš, jednu fľašu whisky, však vedľa spí kocúr. Vypiješ tú fľašu whisky, budeš robiť bordel, ten kocúr skočí po tebe a tvoj život skončil. OK, 1-0-2, utekám. Tak otočí tú 0-2 a ide preč, v tom príde tá francúzska, taká nonšalantná v peknom kožušteku. A už od dverí kričí, že jednu fľašu bordo, hej, ty malá myš, chceš vypiť jednu sedmičku bordo. Tu máš decko vínka, lebo vedľa spí kocúr, a keď vypiješ tú fľašu bordo, tak bude bordel a práve skončila tvoja životná misia a púť. OK, tak vypije to decko a uteká preč. A v tom príde tá naša taká hrdá východňarská myša a už do dverí kričí. Jedno pol deci, ale domácej takej fajnej BTH, 52 minimálne. Jedna domáca 52 BTH, vedľa spí, počúvaj myška, vedľa spí kocúr. Víš, aký veľký kocúr, keď vypiješ ty toto pol deci, 52, však sa na teba vrhne a je po tebe. Vedľa spí kocúr, hej. Tak potom fľašu domácej a chod zobudziť kocúra. Takže to sme my. Sme taký hrbr, ale mám to rád, jednoducho, aj keď sa tak stretneme, však ty to musíš poznať, keďže takisto si z rovnakej časti Manhattanu, že je to vždy také príjemné, keď človek stretne svojho krajana, máme si čo povedať, máme niečo odžité, prežité, poznáme Jožka, Feriho, Janka, Helenku.
Vlastne vždy niekoho narazíme, že aha, niekto nás vždy spojí proste, nie? Aj keď nás delí, dajme tomu, že zo pár kilometrov, nájdeme nejakého toho spojovateľa, ktorý si povieme, že my sme vlastne rodina.
Nikto nás nerozdelí. A najlepšie je, keď teda, že sú nejaké také vážnejšie krízové situácie, že povedzme, že niekto na nás trošku, že kvázi zaútočí v tom dobrom zmysle slova, že aj východňari, čo vy si... A vtedy tam vlastne obnažujeme svoju DNA. Tam tati do nás východňarov, tak už tak sa pochytáme za ruky a družne spievame. Potom na záver síce Hore Hronsku, ale spoločnú na Kráľovej holi.
Základ je ten, že áno, vieme to a máme to asi v srdci. Ešte sa opýtam, ako je možno, že ty si pamätáš toľko vtipov? Ja viem, že sa ťa to ľudia pýtajú, ale že... Lebo takto, ja som sa snažila učiť už nejaké vtipy. Vedela som ich možno, že minútu, zabudla som. Ako je možno, že ty to dávaš? Ty si to nejako memoruješ? Alebo len nejaké máš také, nejaké, ja neviem, indície a že aha, pozrieš na mikrofón, tak napadne ti niečo. Alebo ako to máš?
Vieš, ja som mal asi dobrých školiteľov, pretože my sme v začiatku vlastne začínali tie naše koncerty s Anderom z Košíc.
Áno.
A Ander z Košíc to je že prvý stand-upista na Slovensku, suverénne neprekonateľná autorita a človek, ktorý to celé podľa môjho názoru absolútne zdokonalil. A Jan Pisančina alias Ander z Košíc bol úžasný v tom, že on sadol do auta a vlastne v tej chvíli začínal ten stand-up. Že on si tie tipky na nás vyskúšal a to boli, že hodiny cestovania, keďže častokrát sme koncertovali aj v Českej republike a v rôznych iných regiónoch, nielen Česká, ale samozrejme aj Slovenska. Takže mal som možnosť vlastne napočúvať kvantum vtipov čas od času, keď som v našej relácii Inkognito v paneli spolu s Marianom Čekovským, Miškom Hudákom, Marcelom Forgáčom, tak vtedy človek musí dávať pozor, kedy sa chlapi nadýchujú, pretože tie 3 sekundy patria vám v tej chvíli. Takže tak život nejak to celé stmelí, ale ja si vždy hovorím, že ako keby sme niekedy už prestali rozprávať vtipy v spoločnosti a mne to veľmi chýba v tom dobrom zmysle slova, pretože ten vtip má čaro tak trošku uvoľniť tú atmosféru, rozosmiať navčas rána. Ja viem, že niekedy od vtipnosti k utrápnosti tenký ľad aj. Som si toho vedomý, že častokrát ten vtipek je taký polotrápny a možno som ho aj nemusel hovoriť. Ale v duchu si poviem, ale my tým vtipom nechceme nikoho nejak znevažovať ani urážať. Nemám rád naozaj príbehy vtipky, ak sa vysmievame z niekoho iného, z nejakej inej možno komunity, národnosti, kohokoľvek, čohokoľvek, to nemám rád. Mm-hmm. Ale ak je to milosrdné, ak je to niečo, čo píše život, tak si tak stále v duchu hovorím, že to stojí za to a možno, že aj to je moja možno taká nejaká v tom dobrom zmysle slova misia, že chcem urobiť aspoň o kúsok tento svet veselším, radosnejším, šťastnejším. A prečo nie?
Chcem sa opýtať, či si vtipy použil alebo aplikoval aj pri vysvetľovaní deťom, že tak sa sťahujeme do Bratislavy, respektíve do Záhorskej Bystrice. Aj tam boli nejaké tie vtipky, alebo tam to veľmi až tak nešlo. Lebo no, keď si spomenul, že ja neviem, Ondríkovi chýbajú kamaráti, tak ono, asi je to náročnejšie, nie? Než ho presvedčiť, že bude nám aj tu dobre, alebo?
Samozrejme, veď Ondrík, ktorý sa naozaj, myslím si, že celkom našiel v živote, pretože je súčasťou úspešného seriálu Sľub, tak je naozaj jeden veľmi šikovný, chytrý chlapec a je to, ja stále hovorím, že on je taký dobrý chlapec, že to som rád, že tá, vďaka mojej Erike, manželke, ktorá sa mu naozaj venovala, pretože ja som pomerne často cestoval krížom, krážom a koncertoval, tak ona bola tá, na ktorú vlastne bolo prenesené to bremeno výchovy, tak mu tak v duchu hovorím, že Ondrík aj toto prináša život a v zásade to nie je nič dramatické, ani tragické, práve naopak, stále jazdíme na pravej strane, nejako v Austrálii alebo na Novom Zélande na tej ľavej, takže dorozumieš sa jazykom naozaj všade na celom území Slovenska, ale dôležité je sa dorozumievať srdcom, aby som bol trošku patetický a keď si vážiš ľudí okolo seba, tak aj ľudia ti to budú nejakým spôsobom vracať naspäť a odvedčia sa ti za tvoje nejaké posolstvo životné aj tým ich. Takže tak.
Áno, opýtam sa ťa ešte, už keď si spomenul seriál Sľub. Zaregistrovali ste aj takú tú inú vlnu pohľadu na to jeho herecké účinkovanie. Ty ako otec, ktorý sa v tomto svete už dlho pohybuje, ty vieš, čo to prináša, čo to všetko obnáša. Mm-hmm. Ale tvoj synátor je v tom úplne nový. Tínedžer, nechcem ho nazvať dieťačom, ale tínedžer. Predsa len, ako to on spracovával a akým štýlom ste sa mu snažili možnože pomôcť to spracovať, alebo prípadne, ako ste to celá rodina riešili?
Vôbec sme to neriešili, pravde. Je súčasťou tohto môjho sveta a vidí, že vlastne je úplne normálne, prirodzené, bežné, že sedíme niekde ako celá rodina na nejakom obede, po nejakom koncerte, niekde v penzióne, na ceste, keď sa presúvame. No a ťukne vás niekto po pleci a akurát si idete naberať tú domácu polievočku s tými pečeňovými halúškami, ktoré milujem a ktoré mám tak rád a vtedy vás tak trošku tľapne a povie, že môžeme sa s vami odfotiť, lebo už sme na odchode. No tak v tej chvíli si poviete, že aj toto je súčasť mojej práce. A samozrejme, ja som filantrop, ja mám rád ľudí, čiže mne to vyslovene nerobí zle, že niekto možno trošku naruší tú moju nejakú takú zónu anonymity, práve naopak. Takže vstánem, odfotím sa, tie deti to asi pozorovali a tomu celému príbehu rozumejú samozrejme aj bez strane, že teda tým, že ste mediálne alebo nejak na obraze známa nejaká postava, tak musíte znášať aj nejakú vlnu hejtu, kritiky, ako hovorí klasik a kamarát môj dobrý zo Svidníka, že človek, ktorý nemá nepriateľa, čistý magor. Nie. Ale ja im stále teda hovorím, že aj keď sa stretnete s nejakou vlnou možno negativizmu niekedy, neoplácajte to zlým, ale skúste naozaj možno sa usmiať na toho človeka, ktorý možno v tej chvíli nemá dobrý deň, alebo možno zažil niečo, čo my nevidíme, je traumatizovaný nejakou skutočnosťou, udalosťou. A verte, že vlastne toto je to, čím ho odzbrojíte v tom dobrom zmysle slova, že jednoducho nebudeme furt oplácať proste len zlo zlom a nejakým spôsobom stále len útočiť na seba. Ja hovorím, že my muzikanti by sme mali byť poslovia dobrých správ. Jednoducho spájať ľudí bez rozdielu, vierovýznania, regiónu, politickej orientácie, kohokoľvek, čohokoľvek. Naozaj, skúsme to sa dať dokopy nejak. Ja to na tých koncertoch zažívam, že keď sa naozaj na záver všetci objímeme a celé to auditorium, hľadisko, publikum spieva spolu s vami, tak to je tá najúžasnejšia vec na svete. A žijeme tu tak krátko, že škriepiť sa a robiť si zle nemá absolútne žiadny zmysel. Čiže toto celé on strebával podľa môjho názoru už od detstva, pretože aj mi niekedy hovoril, že tatko, keď bol teda ešte menší, že tatko, všetci sa v škole, keď bol prváčik, pamätám si také veľké krásne modré očka, mal ten Ondrík a kučeravé vlásky a hovorí, že tatko, tak všetci sa v triede volajú po mene, iba mňa volajú Kandrač. Lebo máš krásne priezvisko, máš výnimočné priezvisko, tak si ho váš, no a ber to ako súčasť života. Čiže absolútne to neriešime, to isté vlastne aj MK, tá je naozaj, že nad vecou, to je naše slniečko, vždy usmievava, radostná, krásne hra na klavíri, speváčka, takže toto je to, čo nám prináša radosť. A paradoxne, aby som teda bol úprimný, aj na margo účinkovania Ondríka, my sme naozaj nezažili nič negatívne v zmysle, že by niekto mne, alebo mojej rodine, alebo niekomu prosto niečo vyčítal, alebo vypisoval, práve naopak. Toľko prajných SMS-iek, mailov v inboxe na sociálnych sieťach, keď mi chodia správy od mojich konškolákov, známych, od možno ľudí, ktorých som postretával, alebo ktorí ho učili úplne, že v materskej škôlke, v detstve, na prvom stupni základnej školy, tak si hovorím, že rob dobro a bude sa ti to vrácať. Pretože ja si myslím, že ten Ondrík a celkovo to, čo sa snažíme robiť, je naozaj také, že úprimné od srdca. A môj otec, ktorého tak rád spomínam, mal takú parádnu vetu, že ver tomu, čo robíš, a potom ti aj ľudia uveria. Krásna veta. Mm-hmm. Normálne som sa tak trošku akože rozcítil.
Ale je to krásna veta, ale naozaj tomu musíš uveriť, lebo nevždy to ide jednoducho. Ak možno, že narážaš na nejaké prekážky, ktoré sú súčasťou a ktoré nás posúvajú, ale niekedy ti to môže tak troška si povedať, že fú, tak ja sa snažím a príde takéto nejaké poleno pod nohy, hej, že... Ale je to súčasť, no.
Je to súčasť života a doslova, nie že by som vyhľadával takéto situácie, ale ja si hovorím, že vtedy sa ukáže aj možno sila charakteru a sila osobnosti, že sa nepoložím po prvom nejakom neúspechu. Xkrát sa mi stalo, že mi nevyšiel fórik na koncerte. Xkrát sa mi stalo, že ten koncert nedopadol tak, ako som čakal. Možno sme ho vyskladali zle, alebo bol dlhý, alebo možno sme nejak zvolili repertoár taký, ktorý nie úplne pasoval do tohto prostredia, v ktorom sme hrali. Ale na druhej strane si poviem, ale aspoň som sa snažil to urobiť najlepšie, ako viem, a samozrejme, že ma nepoloží, teraz nerozsype nejaký neúspech, pretože úplne iné hodnoty a iné veci sú dôležité. Vďaka mojej nadácii Ondreja Kandráča, ktorá vlastne sa venuje a snaží sa podporiť deti, ktoré sa venujú hudbe a stále nejaké finančné prostriedky zoženieme vďaka samozrejme darcom, ktorí nás podporujú. Tak potom prídem vlastne do tých rodín a potom, keď vidím naozaj tie častokrát ťažké životné osudy a handicapy, či už zdravotné, ale aj ekonomické, sociálne, neúplné rodiny alebo veľmi ťažké rodiny. A tie deti sú životaschopné, chcú hrať, ale nemajú na to peniažky. Tak som si povedal, že toto nesmie byť tá hranica, ktorá by mala zabrániť tým deťom venovať sa tomu, čo majú radi. Takže viem, že nespasím celý svet, ale aspoň malou troškou sa snažím pomôcť urobiť niečo lepšie.
Mm-hmm. Chcem sa opýtať, vy ste umelecká rodina. Žije, máte to v krvi proste, to umenie.
Minule mi jeden štámka no? na východe hovorí, joj, tá už viem, po kom je ten váš malý taký herec. Tak po kom? No tá po vás, bo aj vyznať sa zahraz dobre divadlo. Vrejme svatá pravda.
Vidíš, ja rozmýšľam, čo vy neviete. Či už možno, že z nejakého, ja neviem, iného odboru, že v čom ste možno, že doslova ľaví.
Sme až ľaví, napríklad v IT technológiách, obdivujem naozaj mladých ľudí a rodiny, ktoré sú veľmi šikovné, vedia programovať, vedia sa naozaj...
A tak to myslíš, už taký ten iný level, lebo telefón vieš obsluhovať klasicky, či...
Vypnúť, zapnúť a odoslať SMS-ku.
A sociálne siete to, alebo niečo, ja neviem.
A tak tie sociálne siete, ja hovorím, že to je jak nožík, vieš. Ten nožík nie je zlá vec, lebo však odkrojíš s ním chleba, alebo si namažeš s maslom chlebík, ale na druhej strane ten môž vie aj ublížiť. A toto je presne princíp sociálnych sietí. Takže našťastie, myslím si, že to máme pod kontrolou aj v rámci účinkovania našich detí na tých sociálnych sieťach. Takže tá rodičovská zámka je na nezaplatenie.
Máte to, hej, používate.
Používame to, nehanbím sa, nebojím sa to priznať, pretože ja si myslím, že rodič by mal vedieť.
Kedy ste s tým začali možno?
Myslím si, že ako náhle deti vlastne dostali mobilný telefón, tak to bola prvá vec, ktorú sme automaticky vlastne aplikovali v tom telefóne, že teda mám dohľad, mám prehľad nad tým, čo dieťa pozerá. A nie je to ani v tom, že chcem teraz na ňo dávať pozor alebo ho nejak kontrolovať, ale skôr, aby aj jemu nebolo ublížené, pretože tých prípadov všelijakých je naozaj veľa, takže bojím sa o nich, však sú to moje naše zlatička, naše tri dôchodkové piliere, ako hovorí moja manželka. Takže máme ich rádi. No a raz som teda na margo tých fórikov, ktoré mám tak rád, počul aj to, že sa stretnú dve kamarátky, jedna vraví druhej. Maja, to je pravda, že včera tvoj manžel nechal odblokovaný mobilný telefón na kuchynskej linke? Hej. A čo si mu čítala SMS-ky a pozerala staré fotky? To som robila, keď som mala 20. Včera som robila bankové prevody. Takže...
Posúva sa doba, áno.
Dávajme dobrý pozor na to, čo nás obklopuje. Tie sociálne siete vedia naozaj narobiť veľa zloby, ale na druhej strane ja si myslím, že treba v tom hľadať aj to pozitívne. Človek postretáva aspoň na tej sociálnej sieti kamarátov, známych, delí sa o nejaké príbehy, radostné emócie, dozvie sa absolútne nové informácie v priebehu pár sekúnd, ak sa niečo udeje, takže toto je to pozitívne.
Máme leto... Aké máš ty plány na leto? Ja neviem, s deťmi, bez detí, koncerty, nekoncerty, čo všetko? Je toho veľa, ale tak ako to ty vnímaš?
Deti, koncerty a dovolenka. Presne podľa tej takej známej vety, že ako sa volajú deti, ktoré sa narodia 9 mesiacov po letnej dovolenke. To si počula?
No nie.
Morské plody.
Oh. Vidíš? To je tá moja hlava na vtipy. Dobre.
Pýtam sa na koncerte, že kto sa chystá na dovolenku, všetci, ak to na matersku, tak zo pár rúk sa dvihne. Tak teším sa aj z toho, samozrejme, ak teda demografická krivka sa dvíha. Raz sme boli na dovolenke, viem, že nebudem teda hovoriť, kde je v ktorom rezorte, a boli tam dvaja štamgasti od nás, tí východňari. Jednoducho mám to rád, ten náš naturál.
Ale na Slovensku ste boli?
Nie,
ale
boli v zahraničí. A teda boli to chlapi, ktorí zjavne ako veľkí parťáci strávili spolu dni a noci, a chudáci, ten hotel bol naozaj, že ultra all inclusive 5+, aj ráno o 3:00 vám tam uvarili alebo upiekli steak, keď ste chceli, a tí chlapi 2 dni spali vo fotelkoch na recepcii, hej, tak som si povedal, to je tá veľkosť, že jednoducho mám na to. Ale zdrieme si vo fotelku.
Prečo nie? Áno. Ale mám na to, potom, toto je základ ukázať sa.
Už som to doplnil, a to je samozrejme tá ďalšia časť, je vymyslená príhoda, že teda po 2 dňoch, hej, prišli k tomu moru, akurát bol odliv, tak si zapálili cigaretku, ešte v tých nohaviciach pozerajú na to more, vravia, tak celý rok šporíme a dneska vypúšťajú. Tak užívajme život, však aj humor, smiech patrí k letu, aj štamperlík možno dobrého destilátu alebo proseka. Som stále zastancom toho, že ak sa dá, no tak s mierou, aj keď samozrejme, no výnimke sa sem tam stávajú, ale to je bez viny, nech hodí kameňom.
Počuj, ešte sa opýtam, na koncertoch takto v lete, keď sú tie horúčavy, úpeky, ako to ty dávaš? Lebo ja mám niekedy problém len fungovať a chodiť po tom slnku. Ako to je možné, že to dávaš, ja neviem, endorfíny, alebo čo je za tým?
Endorfíny, presne. To je presne tá hodina 30, keď ťa nič nebolí, keď jednoducho miluješ to publikum, ktoré ti tlieska, ktoré reaguje na to, čo hovoríš, čo spievaš. Dedo Neboštík mi stále opakoval, ešte keď žil, že nikdy nezabúdaj, vďaka komu na tom pódiu stojíš, lebo keby nebolo tých právnych ľudí, tak si hráš tak, kde tu u nás v garáži. A to je svätá pravda. Takže človek, ak naozaj rozdáva tú energiu, tak tá energia sa mu mnohonásobne aj vracia. A to je presne ten kotol, ten dáv, keď idete na ten koncert a teraz počujete, ako to tam zúči v tom amfiteátri. A niekedy, keď to slniečko samozrejme práži, tak človek si ho nevníma. Ja som dokonca zažil párkrát koncerty, že sa rozlialo, napríklad v Terchovej sme hrali na amfiteátri, tam pravidelne prší, alebo vo východnej na amfiteátri pod Kryváňom, tam je to permanentne vabank 50-50. A vtedy si človek uvedomí, že aj keď leje, prší a jednoducho je to absolútny diskomfort, tak mi to absolútne neprekáža. Jednoducho som súčasťou toho publika, keď prší na mojich fanúšikov, divákov, tak nech prší aj na mňa, pretože nemám právo sa skrývať niekde za nejaký prístrešok. Takže toto je to úžasné. Na margo toho slniečka, raz ma tak naozaj, že pripražilo na koncerte, to bolo tak, že niekedy koncom júla, a bolo to v Košiciach na amfiteátri úplne, že celý som bol spečený, až tak paradoxne tak rýchlo potom stmávnem po tom slnku, takže ešte v priebehu toho
koncertu
večera som stmával. A večer, keď sme sa teda podpisovali o nejakej 10:30, už bolo také prítmie, a tak som sa podpisoval, tie biele oči asi mi trošku tak viacej svietili. A taká pani tam došla z Košic a hovorí, že pán Kandra, čo na vás je tak krásne vidno to prepojenie tureckej a tatárskej kultúry na Slovensku. Tak som si povedal, že aj takéto situácie prináša život, ale hlavne hudobná produkcia.
Áno, počuj, ale chcem sa opýtať, lebo mne to tak niekedy láme hlavu, že ja neviem, ak človek pracuje, ja neviem, dajme tomu, že v kancelárii sedí, boli ho hlava, brúcho, má nejaké problémy, tak si poviem, OK, nemusí komunikovať s vonkajším svetom, možno to nejako trollinka jednoduchšie dá, hej, nechcem to ani nejako zľahčovať, ani nič, ale keď ideš tak pred ľudí, máš nejaké žaldočné, alebo ja neviem, boli ťa hlava, alebo čokoľvek iné riešiš, vieš sa prepnúť, alebo ako to robíš?
Tak kedy ako, hej?
Alebo si odbehneš.
Kedy si človek povie po prebdenej noci, keď tam príde na druhý deň, že nevyspatý, lebo cestuje sa z východu na západ, alebo naopak, že nemám práve možno, že ideálny deň, do toho niekedy sichravé počasie, koncom septembra, začiatkom októbra vás chytí možno nejaká víroza alebo niečo, a teraz cítite, že je to taký trošku diskomfort, zažívate a nie ste si istí, či tie hlasivky vydržia. Ale paradoxne vždy po tej prvej piesni sa to celé tak nejak rozplynie, pretože my máme to šťastie, že vlastne tá naša cieľovka je veľmi prajná a veľmi tolerantná, za čo im naozaj ďakujem, že odpustia nejaké chybičky, a presne ako manželka Erika spomína, ľudia už nechcú ideály, už došlo aj na teba, tak sú veľmi prajní a som im za to naozaj veľmi, veľmi vďačný, a samozrejme, to také napätie prichádza. Nie je to tréma, že by som sa teraz bál, ako to dopadne, ale skôr taká zodpovedná, že ak niekto obetuje nejaké to euro z rodinného rozpočtu, pretože hovorí sa, že jediný divák, ktorý sa nemýli, je platiaci divák, tak ten má právo na to, aby naozaj dostal plnohodnotný audiovizuálny zážitok za to, čo investoval do tohto koncertu. Ale nie je to len o tej ekonomickej stránke, absolútne nie. Keby ste to robili iba kvôli tým euríčkám v očiach, tak v živote sa to nedá, pretože je to niečo, čo sa nedá hrať. To musí byť emócia, to musí byť radosť, to musí byť niečo, čo vám prináša potešenie, a to potešenie prenášate aj na ľudí. Takže veľká zodpovednosť častokrát, hlavne pri tých väčších konceptoch. Máme koncert 17. augusta v Terchovej s Čechomorom, s legendárnou kapelou, a vždy je to pre nás veľká výzva, lebo si v duchu povieme, že je to naozaj, že legendárna kapela, ktorá ešte stále funguje a hrá úžasne. Som naozaj nadšený z každého jedného koncertu a spolupráce. A na druhej strane sú aj veľmi prísni v rámci hudobnej produkcie, to znamená, nie je tam priestor na nejaké chyby a neviem aké improvizácie, ale majú radi naozaj pripravené veci a dokonca aj cvičí. Nacvičujeme a sú to
príprava veľký, taká riadna.
Veľký kúštíri, aj Karol Holas, aj Franta Černý, a pre mňa obrovská škola. A veľká čest, raz verím, že to bude môj vnúčat tam niekde pri krbe rozprávať, že som mal možnosť spolupracovať s Karlom Holasom, s Frantom Černým, s kapelou IMT Smile a s mnohými, mnohými ďalšími úžasnými interpretmi a spevákmi, ktorí mi dali v živote veľmi, veľmi dobre.
Chcem sa ťa opýtať, ak si tak, ja neviem, sa pozrieme na naše Slovensko z hora, máš koncert, dajme tomu, na západe, na východe, sever, juh, obmieniaš repertoár?
Áno.
Áno?
Áno.
A v akom zmysle?
V zmysle jazykovej nejakej
vybavenosti
a porozumenie. Hej, keď máme koncert napríklad vo Svidníku, na Dňoch rusínskej kultúry, hej, alebo Medzilaborciach, Medzilaborce sú mekou rusínčiny a rusínskeho jazyka na Slovensku, tak samozrejme nebudem tam spievať predsa slovenské piesne alebo nejaké iné. Takže absolútne na 95% ten program vystavaný tak, že je v danom jazyku, v danom dialekte. Samozrejme, ak koncertujeme niekde na Spiši alebo kdekoľvek inde, tak tým, že hráme etnohudbu, tak tam dáme samozrejme viacej aj spišských, zemplínskych alebo nejakých iných piesní. Ale nebudem zasa tlačiť na pílu na Záhorí, aj keď som hrdý na to, odkiaľ pochádzam, tak jednu pesničku, aby videli, že odkiaľ prichádza slnko a traja králi, vo východnej rečine dám, ale tie zvyšné piesne sú samozrejme v slovenčine, ktorá je zrozumiteľná nielen na Slovensku, ale chvála Bohu aj v Čechách a samozrejme aj v New Jersey a v New Yorku. Takže tak. A vždy, ja si myslím, že je to taká úcta voči tomu regiónu, ak aspoň jednu pieseň zaspievate, tak už aj ich. Viem, že keď je to na Záhorí, tak je to tá známa záhorská dedina. Keď sme hore na severe, Kysuce, Orava, tak dáme, že v pondelok doma nebudem.
Ale to sa hodí všade, nie? Či nie ani?
V zásade áno, ale nie je to pravidlo, že tieto piesne sú súčasťou nášho koncertu. Takže vždy sa snažíme trošku potešiť aj publikum, ktoré si nás pozvalo, pretože si to zaslúži.
A súčasťou vašich najnovších vystúpení bude aj jedna hudobná novinka. Ako si mi prezradil v úvode, nie?
Tak jednu už máme za sebou. Janko Bendík, balkánsko-rómsky temperament, nás pozval a sme súčasťou jeho čardášov, československých a hitov uverených časom. Takže spievame tam, samozrejme, na cigánskej svadbe u nás, Slavici z Madridu, Ja by som ťa, dievča, ľúbil a Jek, duj, trin, štár a celare bomba na záver. Ale s ďalším východniarom žijúcim na celom Slovensku, s Lukým Adamcom, sme dali dokopy pesničku a klip, ktorá je podľa môjho názoru veľmi, veľmi chytľavá a veľmi vydarený klip, keďže veľmi fúkalo na tom Spiši, keď sme to nahrávali, tak to vyzeralo, ako keby sme tam mali nejaké tieto fúkače veľké, ktoré vás vlnia celé tie lány.
Ale to neboli fúkače, to bol vietor.
To bol klasický, áno, presne tak. Vietor z našej kotliny. A pieseň má názov, že Všade doma. Všade doma dobre, hej. Všade dobre doma, hej, hej, hej. V mestách, aj v dedinách, na horách, v jazerách, všade sa cítime dobre, všade sa cítime naozaj byť súčasťou tohto nášho kraja a tej našej takej spolupatričnosti, či je to na západnom, na strednom alebo na východnom Slovensku.
Dobre, tak držíme palce, nech si získa svojich verných fanúšikov. A všade dobre, a tak ja sa vrátim do obdobia, kedy ti určite bolo 100% dobre, a to je detstvo a leto. Ako kedysi vyzeralo tvoje detské leto, keď si ešte nemusel stať na pódiach, ale možno, že neviem, kde na povale si sa hrával, alebo na lúkach, kde to bolo najčastejšie?
S fujarou na poli. Pásol som ovečky. No, celkom to nebolo tak, keďže my sme začali koncertovať pomerne skoro, pretože otec aj mama sa venovali folklóru už od detstva. My sme veľmi taká hudobná rodina. tak už vlastne leto si spomínam teda na leto.
Či len takéto spomínky má?
No ale to si spomínam tak, že sme chodili po tých všelijakých koncertoch, prvé písomné zmienky rôznych obcí a dediniek. Mm-hmm. Samozrejme poväčšine na východnom Slovensku, konkrétne Zemplín, ten som si veľmi obľúbil, pretože na záver nás vždy počastovali s holúbkami, s
tradícia,
myšlinovským jedlom a ešte aj melóny som mal strašne rád, ale to také domáce od Michaloviec, to bolo unikát, že vôbec ja som melón v živote nevidel, my sme od Sabinova smerom na Starú Ľubovňu, my aj víno sme mali rybezľové, takže som obdivoval všetko, čo nám na ten stôl dali a tú prajnosť, takú, to som si zapamätal vlastne tých našich východniarov, takže to sú moje spomienky. Paradoxne.
Dobre, ale keď ja neviem, že nebol si na tých koncertoch, tak možno, že len taký malý chlapček, ešte Ondrík, ja neviem, ufúľané.
To som bol. Mal som modré tepláky roztrhané.
Áno. A vďaka čomu? Ja neviem, ste sa naháňali, alebo kde to bolo tak?
Však to boli nekonečné príbehy. Ten dedinský život má v sebe a mal v sebe jedno obrovské čaro, že doma neišla Wi-Fi, tým pádom sme si boli všetci veľmi blízki. Žiadne telefóny, žiadne smartfóny a nič podobné neexistovalo. Čiže vlastne jediný sociálny kontakt, ktorý sme mali na tej dedine, bolo to osobné stretnutie, face to face, po východňarsky povedané. A toto je niečo, na čo veľmi rád spomínam. A niekedy mi je tak smutno, že vlastne tieto deti ako keby o to prichádzali, že, že tých osobných kontaktov je z roka na rok menej. A vďaka internetu a všetkému, čo táto doba prináša. Takže tak si spomínam na svoje detstvo. Pamätám si ale takú jednu zapeklistú situáciu. Naháňali sme sa podvečer, bolo to z piatka na sobotu. Naháňali sme sa po potoku. To prostredie je nádherné. Tam, odkiaľ som ja, tam sú dookola sú kopce. Je to také veľmi také životaschopné horské prostredie. Tak sme sa naháňali po potoku a voľakedy na tých plotoch dedinských bývali ešte také dráty, ktoré držali tie dva stĺpiky po kope. Tak v tom zápale hry som teda nedal celkom pozor a keďže bola noc, tak som si jednoducho preťal, a to som ani nevedel, že sa dá, preťal som si očný kanálik. A zistil som to tak, že som strašne som slzil. Jednoducho tie slzy mi nekontrolovane išli z toho oka.
Pravé, ľavé oko?
Ľavé. Uh-huh. Ej, to už mi chvála Bohu neslzí. Už prestalo. Ale viem, že sme to išli zašívať potom. Ono sa to nezašíva takým tým klasickým spôsobom, ale ono sa to tak lepí pod nejakým dusíkom a trošku. Tak to si pamätám, že aj takéto situácie leto prinášalo. Samozrejme si pamätám na nekončiace futbalové zápasy repre Javorina Krásna Lúka, keď som teda, a ja chcel byť veľmi silnou súčasťou tohto úspešného tímu. Ale moja najväčšia potupa bola vtedy, keď nás bolo iba 10. A namiesto toho, aby som hral s nimi, ako 11. hráč, tak radšej hrali 10 a mňa nechali sedieť na lavičke.
Až tak.
tak som pochopil, že asi
kudy cesta nevede.
Marek Hamšík zo mňa nikdy nebude.
Neviem, rozmýšľam teraz, čo z toho by si doprial svojim deťom. Ja neviem, jedno lepšie než druhé. A prípadne, ako vyzerá leto tvojich detí? No možno, že keď ja neviem, že čo oni tak zvyknú robievať v lete, lebo už hovorí, že to Wi-Fi bolo kedysi iné ako teraz. No. Tak možno, že ja neviem, sú tvoje deti akčnejšie v inom zmysle, alebo čo tak zvyknú robievať počas leta?
Tak ja veľmi nerad hovorím, že vlastne táto generácia nejaká iná. Táto generácia je presne taká, aká má byť. Hej, to isté hovorili o tej našej generácii, keďže sme plus minus, teda áno, ty si teda oveľa mladší,
ale
minus v podobnom vekovom rozpetí. A vždy sa ma to tak trošku dotklo, že tá vaša nevychovaná generácia, alebo rozumiem, tá vaša nevychovaná mládež, vôbec to tak nie je, absolútne nie. A nemyslím si, že je to tak aj v tomto prípade, v prípade tejto generácie je iná. Ale neznamená, že je horšia. Jednoducho sa prispôsobila alebo nejak komunikuje s dobou, ktorá prichádza. A na druhej strane všímal si na deťoch ich šikovnosť. Vedia mnohé veci, ktoré ja som nevedel. Trošku sa desím toho chatu GPT, pretože čokoľvek sa spýtam, tak Ondrik má v tej chvíli má veľmi rýchlu odpoveď a ten chat GPT do 2 sekúnd mu vlastne...
Aha, čiže niečo. Nepýta sa tatina, ale pýta sa kamoša.
Tá pravda. A odpovie niečo, na čo som naozaj nebol pripravený. Takže asi sa s tým budeme musieť naučiť nejakým spôsobom žiť, ale na druhej strane si hovorím, že tá generácia je takisto výnimočná, tak ako každá jedna, ktorá príde aj po nich a ktorú sme zažívali aj my. Takže myslím si, že je to tak, ako to má byť. Úžasné je, že stále ešte chcú spolu s nami tráviť voľný čas, tie naše deťurence. Mm-hmm. A aj napriek tomu, že Ondrík vlastne bude mať v septembri 16, čo už je teda
wow,
kritický vek, pretože si môže sadnúť za volant v rámci autoškoly.
Už aj má také snahy?
Samozrejme.
Áno, hej.
Stále vysvetľujem, že pozor, lebo policajti číhajú, takže aby som nevyrobil nejaký problém. Takže myslím si, že toto je to úžasné, že ešte stále chcú tráviť spolu s nami ten voľný čas a my sme taký celkom, že kočovnícky zameraný, že spolu ideme, spolu chceme prežiť nejaké obdobie.
Čiže spoločná dovolenka bude.
A spoločná dovolenka bude. Ja stále hovorím, že v zásade jedno, kde to bude, dôležité je, že budeme spolu.
Ešte nemáte nejaký, že konkrétnu destináciu a tak?
Nič také, nič také konkrétne, jak bola taká veta na YouTube. Nebudem viacej špecifikovať, ale, ale chystáme sa k Ukrajinom do Davosu, do Švajčiarska. Tam žije jedna rodinka z východného Slovenska, ktorá prevádzkuje penzión a tí nás tam pozvali. Samozrejme, niečo zahráme, niečo zaspievame, možno niečo ochutnáme a ja sa vždy teším, ak stretnem krajina, ak stretnem to naše také dobré, veľké prajné srdce, ktoré vždy, keď je za hranicami Slovenska, tak mám pocit, ako keby sa tá radosť násobovala, keď sa vidíme. A zažíval som to, či už v Srbsku medzi krajinami, či už v USA, v Austrálii alebo v iných krajinách.
Rozumiem. Počuj, keď si spomenul ten chat GPT, napadlo ti niekedy, že ja neviem, budeš spolupracovať s ním, že ti vymyslí nejakú skladbu alebo niečo? Lebo vieš, no niektorí to tak robia.
Ja som stále taká asi stará škola, že jednoducho ja si dokonca ešte aj notovú linku píšem normálne poctivo s perom na papiera. A tú melódiu si nedávam ani do stroja, ale chcem si ju uchopiť a vidieť ju reálne na tom papieri. A toho chatu GPT sa trošku bojím, pretože aj keď to vyzerá dokonale, tak tam častokrát chýba emócia, chýba ten human factory. Ten ľudský faktor, že jednoducho cítite, že áno, nie je to dokonalé, nie je to ideálne. Počúvame napríklad staré nahrávky Beatles alebo ja neviem, Rolling Stones a tie skladby absolútne nie sú intonačne sterilné. Častokrát sú tam také nuancy zvukové a intonačné, že si poviete, a toto je trošku falošné.
Ja taký laik hovorím, že tá špina tam je, ale dobrá, nie?
Ale áno, a to chcem vyzdvihnúť, že v tom je tá unikátnosť tohto projektu, že jednoducho sa s tým viete stotožniť a cítite, že za tým nástrojom je naozaj reálny človek, nie nejaký stroj, ktorý to celé vymyslel a ťuká do klávesov. Hej? Takže toto je to úžasné na tom celom príbehu, si myslím. Ale nedávno teda, už keď teda spomíname tie vtipky, a to ma celkom tak akože zaujalo na tom čete GPT.
Ale a jemu si rozprával.
Nie, kamarát mi to poslal, lebo pýtal sa toho chatu GPT, áno, že ahoj chat GPT, že aké je hlavné mesto Francúzska? A on že Paríž. Paríž, ale moja manželka tvrdí, že Londýn. Londýn je hlavné mesto Veľkej Británie. Ale moja manželka sa nikdy nemýli. Tak potom vítajte v Londýne, v hlavnom meste Francúzska.
Dal mu za pravdu. Výborne, ako si naučíš, tak máš, nie? Asi to možno, že platím pri niektorých prípadoch aj pri čete GPT. Ondra, počuj, ako sa ty udržiavaš v kondícii? Tak, psychickej, fyzickej, ako to dávaš?
Mám dobrých kamarátov, ktorí čas od času prinesú dobré mladé vínko.
Aha, tak to je. To je na psychickú kondíciu alebo fyzickú?
Ak sa dá, stále nech je to v medziach nejakej únosnosti. Ja tvrdím, že pohár vínka absolútne nikomu nezaškodí. No, problém je, ak je toho vínka už potom viacej nekontrolovane. Ale mne osobne, aj keď teda nemám atletickú postavu, veľmi pomáha šport.
Ale ja vidím atletickú.
Atletické typy vyzerajú inak. Ale napríklad dobrá partia, teraz som objavil túry cyklistické po Malých Karpatách a ja som normálne, že unesený, že aké sú tie Karpaty nádherné.
A máš normálne, že si kúpil kvôli tomu bicykel? Alebo
tak ten bicykel som už mal. Ja som zastancom teda klasického, nie e-bajku, ale klasického, aj keď teraz sa trošku tlačím do toho e-bajku, či aj to nie je cesta. Ale pravdou je, že keď sa dá dokúpiť dobrá partia, chodíme väčšinou raz týždenne, večer, podvečer o tej 4.08, polu 8, čiže prichádzame aj okolo 11.
Až
večer
takto?
Naspäť. No, takže normálne čelovky, všetko svetlá. A je to taký, že úžasný zážitok, že mám dobrého kamaráta, Frederik sa volá, Frederik, pozdravujem, on je Bretonec, žijúci v Závorskej Bystrici a hovorím, Frederik, však toto je krajšie ako Francúzsko, ale nemáte more, no tak už len to more. Ej, ale máme Šírávu Domašu a Liptovskú Maru a neviem, čo všetko dokopy a blízko je nádrž v Lozorne, kde chodím otužovať čas od času, v kuchyni je tam ďalšie jazero, v Plaveckom štvrtku, takže kde sa pozrieš, všetko máš, vďačím Pánu Bohu za to, že žijeme v tej najkrajšej krajine na svete.
Ondro, kto teba dokáže rozosmiať? Takže od srdca, nie že len, že musím sa smiať, no tak sa zasmejem, ale že naozaj, ja neviem, buď ťa to prekvapí, alebo kto je v tvojom okolí taký, že...
Keď manželka nakupuje a cinkne mi SMS-ka z mojej kreditnej karty.
Pozdravujeme Eriku. Počuj, máš nejaké ešte plány, nie že na leto, ale do konca tohto roka, že čo by si naozaj, že na 1000% chcel urobiť?
Mám taký jeden veľký plán a rád by som ho teda trošku odprezentoval, ak ešte máme chvíľočku čas a hlavne našim poslucháčom a aj divákom, ak to sledujú teda v rámci vysielania na sociálnych sieťach. 20 rokov má kapela Kandračovci. 20 rokov spolu.
Neuveriteľné.
Ako naozaj 20 rokov je viacej, dlhší čas, aký som prežil spolu s mojou manželkou, takže doslova...
Rozmýšľam, koho máš radšej, ale teraz na to nemusíš odpovedať.
Našťastie nemusím, nemusím odpovedať, ale je pravdou, že 20 rokov teda chceme oslaviť vo veľkom štýle, pretože 30. novembra 2025 v Topolčanoch štartujeme náš prvý koncert zo série koncertov, ktorý budeme mať Kandráčovci s názvom Kandráčovci 20 rokov na scéne. A úžasné na tom projekte je fakt, že ho robíme spolu s dýchovou hudbou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Takže jeden vážny orchester, 25 členný s dirigentom Julom Selčanom, s Peťom Saňkom a s ľuďmi, ktorí sa spolupodielajú na tomto projekte, prináša to, na čo naši diváci doteraz neboli zvyknutí a čo ešte spolu s nami nezažili. Je to naozaj seriózny, vážny orchester, plný profíkov a vážnych aranžmánov. Spolu s nami piesne staršie, novšie. Samozrejme nesmie chýbať Monika Kandráčová, moja mamka na tom koncerte a naši ďalší hostia. Takže opäť to bude niečo, čím chceme potešiť našich fanúšikov, našich verných, skalných ľudí, ktorí stoja pri nás a ktorí majú radi to, čo robíme.
Mm-hmm. Teraz ste už tak, v akom štádiu príprava, alebo už to máte všetko pripravené, už len akože nejako obrusujete, alebo ako to je vlastne takto pár mesiacov predtým?
Samozrejme, sú to intenzívne komunikácie, pretože treba urobiť aranže, treba vymyslieť tomu celý príbeh, koncept. Mm-hmm. Súčasťou vlastne tých koncertov bude aj folklórny súbor Klnka z Bratislavy. Takže aj tanečná časť tam bude. Takže celé to treba doľadiť. Nie je to úplne jednoduché,
no veď,
ale kto sa bojí,
nech nejde.
Nejde do lesa, presne tak.
Tak, tak.
Takže ideme do toho, veľmi sa na to naozaj teším. Je to taká veľká výzva a myslím si, že tí naši blízki si to naozaj zaslúžia, pretože toto je darček hlavne pre nich a také poďakovanie za tých 20 nádherných rokov. Presne podľa tej vety, keď som raz ešte ako mladý elev, začiatočník v rádiu, nahrával jeden rozhovor s najstarším občanom Stropkova.
A pýtal som, mal vtedy?
Mal 97 rokov. Tak som sa ho pýtal, že dedo, čo treba robiť preto, aby človek mal 97 rokov? A ten dedko sa hlboko zamyslel a hovorí, no dôležité je sa dožiť. Takže chvála Bohu, dožili sme sa 20 rokov, len aby to nedopadlo ako pri tej zlatej svadbe, mojom ďalšom obľúbenom fóriku, keď som sa teda mladej dámy pýtal, že teda ako si spomínate na tých 50 spoločne prežitých rokov, a on hovorí, viete čo, pán Kandrač, na to jaké by... Viete, že o 5 minút v živote prešlo, tak si ja na to spomínam. A potom som sa pozrel na pána, hovorím, no a vy si ako spomínate na 50 spoločne prežitých rokov s pani manželkou, a on sa rozplakal, hovorí, že hej, 5 minút, ale topenia pod vodou. Takže...
Rôzne uhly pohľadu, áno.
Naozaj množstvo zaujímavých situácií aj v kapele a ja som rád, že 20 rokov, že je to taký malý unikát aj na slovenské pole.
Je to unikát, áno, blahoželáme a držíme palce, nech to všetko dopadne podľa vašich predstav, tak ako ste si to naplánovali. Takže november, hovoríš, dobre.
V novembri začíname, áno. A celý december sa vlastne nesie v znamení týchto koncertov a čerešničkom na torte samozrejme budú aj jedna, dve vianočné piesne, ktoré k tomu vianočnému obdobiu patria, áno. Pretože Vianoce sú niečo, čo je súčasťou našej entity, našej DNA.
Tak, tak. No, takže dovtedy sa nudiť nebudeš, no ale ešte dovtedy času dosť a dovtedy si ešte vieme vychutnať aj nedeľný obed, ktorý ty máš najradšej, slepačiu polievku, či aká to je, alebo čo?
Jedno, dôležité je, aby tam boli domáce rezance. Takže domáce rezance, raz som bol môjho kamaráta Miška na Liptove a chceli si ma úctiť, celá tá rodina, a vedeli, že ja mám rád, veľmi rád tú domácu polievočku s takými maslovými haluškami, tak mi to dali celé predo mňa, ja som si tak z chuti nabral a už som sa teda išiel vrhnúť na tú polievku a až keď som teda zacítil tú vôňu, tak som zistil, že to polievka z barana. Takže baraninu neznášam, neznášam aj halasle a neznášam aj držkovú polievku. Aha. Takže všetko okrem toho nech je, ale najdôležitejšie je, nech si vieme uvariť život z tých ingrediencií, ktoré sú dôležité. Láska, spolupatričnosť, rešpekt a vzájomná taká úcta a radosť zo života.
Uh-huh.
Krásne, nie?
Veľmi pekne, ale ešte nepustím ťa, lebo chcela by som sa ťa opýtať takto, že my hráme české a slovenské hity takto cez víkendy. Či máš nejakú ty obľúbenú, takú českú alebo slovenskú skladbu od nejakých tvojich kamarátov, interpretov, ktorú si možno, že tak niekedy, ja neviem, v akejkoľvek chvíli pospevuješ?
Ja som dosť taký staromodný v tomto smere a možno je to dané aj tým, že ako dieťa ja som vlastne bol odchovaný na folklóre, na etnopiesniach, takže veľmi to tak nejak vo mne celé zanechalo takú silnú pamäťovú stopu práve tento element, ten taký etnoelement, ale čo teda vo mne vždy vyvolá nejaký zvláštny pocit nostalgie, tak sú to 60. roky, stará československá klasika, Valdemar Matuška, Golden Kids, Pilarová, Vondráčková, Helenka, s ktorou máme možnosť stáť na jedno pódiu teraz vlastne za posledné koncerty, áno, v rámci koncertov Karol Duchom 75 rokov. Takže toto je niečo, čo vo mne vyvoláva taký zvláštny sentiment. Prečo je to tak, naozaj neviem, ale taký Valdemar Matuška, ač bylo mne, tak 16 let. Mm. Tak je to niečo, čo dokážem počúvať vždy a je to také, taká príjemná, láhodná pieseň, ktorá naozaj vyvoláva iba tie dobré emócie v ľuďoch. Aspoň ja mám taký pocit.
Tak dáme si niečo od Valdemara?
Dajme si.
Dobre. Hovorí Ondro Kandrát.
Ďakujem pekne za to.
Ďakujem za to, že si na nás našiel čas, že si k nám prišiel. Krásne leto ti želám, no a držím palce vo všetkom, čo si zaumieniš.
Ďakujem pekne a takisto pozdravujem poslucháčov a aj divákov, samozrejme. Nech sa im v živote darí, nech sa tešia z hudby a nech počúvajú piesne kapely Kandráčovci, lebo kto ich bude počúvať, bude žiť večne. Aspoň dúfam.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.